สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังในช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงของการนำเสนอรายการนานาสาระจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการค่ะรายการนี้นำเสนอทุกวันพุธนะคะเวลา 14:00 นถึง 14:40 นวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์อุทัยวันจรุงวิภูอาจารย์จะนำเสนอเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศขอเชิญติดตามได้เลยค่ะ
ค่ะปัจจุบันนะคะเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยได้เข้ามามีบทบาทในองค์กรต่างๆเป็นอย่างยิ่งนะคะเนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยช่วยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานก่อให้เกิดความก้าวหน้าในด้านต่างๆและช่วยให้การจัดการและการปฏิบัติงานภายในองค์กรเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะจึงทำให้องค์กรต่างๆเนี่ยทั้งภาครัฐและเอกชนเนี่ยได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้องค์กรเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะในงานด้านต่างๆทั้งงานด้านตลาดด้านการผลิตการเงินการบัญชีและก็อื่นๆอีกมากมายนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็จะขอกล่าวถึงสาระน่ารู้นะคะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็ระบบสารสนเทศนะคะโดยลำดับแรกนะคะก็จะขอกล่าวถึงความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนนะคะคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะหรือภาษาอังกฤษว่าinformation technology นะคะหรือที่นิยมเรียกกันย่อๆติดปากว่า IT นะคะ IT เนี่ยจะหมายถึงอุปกรณ์นะคะเครื่องมือหรือสิ่งใดก็ตามนะคะที่สามารถนำไปใช้ในการสร้างจัดทำจัดเก็บแล้วก็กระจายข้อมูลและสารสนเทศต่างๆได้นะคะจากความหมายข้างต้นนะคะจะเห็นว่า IT เนี่ยมีความหมายที่กว้างมากโดย IT เนี่ยจะครอบคลุมถึงรายการหรือสิ่งใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์อินเทอร์เน็ตโทรศัพท์โทรสารซีดีรอมหรืออะไรก็ตามนะคะที่สามารถใช้ในการสร้างจัดหาจัดเก็บและกระจายข้อมูลหรือสารสนเทศได้นะคะก็จะถือว่าเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศหรือว่า IT ทั้งสิ้นเลยนะคะนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะนอกจากคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะก็จะมีคำที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้อีก2คำนะคะที่จะขออธิบายถึงความหมายให้ทราบนะคะ2คำนั้นนะคะก็ได้แก่คำว่าข้อมูลนะคะและก็คำว่าสารสนเทศนะคะว่ามีความหมายแตกต่างกันอย่างไรนะคะคำว่าข้อมูลหรือ data นี่นะคะจะหมายถึงข้อเท็จจริงนะคะหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งได้ถูกเก็บรวบรวมมาในลักษณะของข้อมูลดิบนะคะโดยที่จริงนั้นมาวิเคราะห์เพิ่มเติมแต่อย่างใดนะคะตัวอย่างของข้อมูลนะคะก็เช่นข้อความที่บอกว่ากิจการขายสินค้าได้ 5,000 บาทนะคะหรือว่าวันนี้ชำระค่าโทรศัพท์800บาทนะคะจะเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวนะคะก็จะเป็นเพียงสิ่งที่บอกเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะแต่ยังไม่ได้นำไปวิเคราะห์หรือว่าประมวลผลเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการตัดสินใจต่อผู้ใช้แต่อย่างใดนะคะส่วนคำว่าสารสนเทศนะคะหรือภาษาอังกฤษว่า information นะคะจะหมายถึงข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลนะคะแล้วก็ถูกจัดให้อยู่ในรูปแบบที่มีความหมายและมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจหรือนำไปใช้งานนะคะเช่นมีการนำข้อมูลยอดขายสินค้านะคะไปสรุปผลและวิเคราะห์เปรียบเทียบกับยอดขายของปีที่ผ่านมาว่าขายสินค้าได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในอัตราร้อยละเท่าใดนะคะประโยชน์ของสารเทศก็เพื่อนำไปใช้ในการดูแนวโน้มของธุรกิจนะคะแล้วก็อาจจะประเมินผลงานของฝ่ายต่างๆและนำไปใช้ในการตัดสินใจของฝ่ายบริหารได้นะคะการวิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่างข้างต้นนะคะคือวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมนั้นนะคะก็จะทำให้ข้อมูลเนี่ยจากแค่การบอกแต่ว่าขายสินค้าได้เท่าใดนะคะจากข้อมูลดังกล่าวนี้ถ้าเกิดเราในวิเคราะห์เพิ่มเติมว่าขายได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะคะจากข้อมูลนั้นก็จะกลายเป็นสารสนเทศที่มีประโยชน์ในการตัดสินใจนะคะตัวอย่างของสารสนเทศก็เช่นกิจการขายสินค้าได้เพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมาในอัตราร้อยละ10นะคะอันนี้ก็เป็นจะถือว่าเป็นสารสนเทศแล้วนะคะเพราะสามารถนำข้อมูลนี้เนี่ยไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจได้นะคะจากที่กล่าวมาข้างต้นนะคะก็จะเห็นว่าข้อมูลกับสารสนเทศนะคะจะมีความสัมพันธ์กันนะคะเปรียบเสมือนวัตถุดิบกับสินค้าสำเร็จรูปนะคะ โดยที่ข้อมูลเนี่ยจะเปรียบเสมือนเป็นวัตถุดิบนะคะส่วนสารสนเทศเนี่ยจะเปรียบเสมือนเป็นสินค้าสำเร็จรูปนะคะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยเมื่อได้ผ่านการประมวลผลให้อยู่ในรูปแบบที่มีความหมายแล้วก็มีประโยชน์ในการตัดสินใจนะคะก็จะกลายเป็นสารสนเทศนะคะซึ่งในการประมวลผลนะคะก็อาจจะกระทำได้โดยมือหรือว่าเทคโนโลยีสารสนเทศใดๆก็ได้นะคะแต่ถ้าทำด้วยมือเนี่ยก็จะมีข้อเสียหลายประการนะคะเช่นจะต้องใช้ระยะเวลานานใช้จำนวนคนมากแล้วก็สิ้นเปลืองจำนวนเอกสารนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีโอกาสผิดพลาดได้ง่ายอีกด้วยนะคะดังนั้นนะคะปัจจุบันเนี่ยก็จึงได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศหรือว่า IT ที่ทันสมัยต่างๆนะคะเข้ามาช่วยไม่ว่าจะช่วยในด้านการประมวลผลการจัดเก็บหรือการกระจายข้อมูลสารสนเทศต่างๆนะคะเช่นมีการนำเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้ามาช่วยในการประมวลผลซึ่งจะทำให้สามารถวิเคราะห์และประมวลผลได้อย่างรวดเร็วและใช้กำลังคนน้อยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็เช่นมีการจัดเก็บข้อมูลนะคะโดยใช้แฟลชไดรฟ์นะคะหรือว่าซีดีดอมเนี่ยก็จะสามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมากมายนะคะมีการนำเทคโนโลยีด้านการสื่อสารนะคะเข้ามาช่วยในการติดต่อสื่อสารหรือกระจายข้อมูลก็จะทำให้การติดต่อข่าวสารและการกระจายข่าวสารเนี่ยเป็นอย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะก็ตัวอย่างที่เห็นในปัจจุบันนะฮะก็เช่นการติดต่อสื่อสารโดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ตนะคะการอีเมลการใช้ไลน์การใช้โทรศัพท์เป็นต้นนะคะอันนั้นก็เป็นความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะต่อไปก็จะขอกล่าวถึงองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IT นั้นนะคะไม่ได้หมายถึงเฉพาะเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่ยังครอบคลุมถึงเทคโนโลยีทางด้านอื่นอีกด้วยนะคะโดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารนะคะในปัจจุบันเนี่ยก็มักจะมีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็เทคโนโลยีการสื่อสารเนี่ยมาประยุกต์ใช้ร่วมกันนะคะโดยเฉพาะในระบบสารสนเทศขององค์กรต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์กรของภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ตามนะคะทั้งนี้เพื่อให้การทำงานของระบบสารสนเทศเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะโดยสามารถส่งข้อมูลหรือสารสนเทศไปยังผู้รับได้อย่างรวดเร็วทันเวลานะคะที่ต้องการใช้งานไม่ว่าผู้รับจะอยู่ที่ใดก็ตามนะคะดังนั้นทั้งสองเทคโนโลยีดังกล่าวนะคะอันได้แก่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แล้วก็เทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารเนี่ยจึงถือเป็นเทคโนโลยีหลักหรือองค์ประกอบหลักที่สำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยจะมีความก้าวหน้าทันสมัยหรือมีประสิทธิภาพเพียงใดก็ตามนะคะก็คงไม่สามารถถูกนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้มากมายหรือมีประสิทธิผลเท่าที่ควรนะคะหากผู้ใช้งานนั้นน่ะไม่มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเด็กดังกล่าวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจากการที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยนะคะก็จะสามารถแบ่งองค์ประกอบหลักของเทคโนโลยีสารสนเทศหรือว่า IT นะคะได้เป็น3ประการได้แก่1นะคะก็คือคอมพิวเตอร์2ก็คือเครือข่ายการสื่อสารนะคะแล้วก็3นะคะก็คือความรู้ประสบการณ์ในการใช้งานเทคโนโลยีหรือว่าจะเรียกว่าโนว์ฮาวนะคะ3ตัวนั้นนะคะจะเป็นองค์ประกอบหลักของ IT นะคะคือคอมพิวเตอร์เครือข่ายการสื่อสารแล้วก็ความรู้ประสบการณ์ในการใช้งานเทคโนโลยีนะคะซึ่งในที่นี้นะคะก็จะขอกล่าวรายละเอียดเฉพาะองค์ประกอบตัวแรกนะคะคือคอมพิวเตอร์ก่อนนะคะสำหรับคอมพิวเตอร์นี่นะคะจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะที่มีความสามารถในการประมวลผลจัดเก็บแล้วก็แสดงผลเกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศนะคะคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในปัจจุบันเนี่ยมีอยู่มากมายหลายประเภทนะคะซึ่งถ้าหากเราจำแนกตามขนาดของเครื่องราคาแล้วก็ความรวดเร็วในการประมวลผลนะคะก็จะจำแนกได้เป็น4ประเภทนะคะก็ได้แก่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เมนเฟรมคอมพิวเตอร์มินิคอมพิวเตอร์แล้วก็ไมโครคอมพิวเตอร์นะคะสำหรับซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะคะก็จะเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีความสามารถมากที่สุดประมวลผลได้รวดเร็วที่สุดแล้วก็มีราคาแพงมากที่สุดด้วยนะคะ ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยจะถูกออกแบบมาก็เพื่อใช้ในงานที่คำนวณยุ่งยากสลับซับซ้อนโดยมักจะใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ในงานทางด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมนะคะส่วนคอมพิวเตอร์ประเภทอื่นๆก็มีความสามารถรองลงมานะคะสำหรับตัวที่ขอกล่าวรายละเอียดนิดนึงนะคะก็คือไมโครคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งเป็นประเภทที่4ของคอมพิวเตอร์นั่นนะคะไมโครคอมพิวเตอร์หรืออาจจะเรียกได้อีกอย่างนึงว่าคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือภาษาอังกฤษก็คือ personal computer นะคะซึ่งมักจะนิยมเรียกกันว่า PC นะคะสำหรับไมโครคอมพิวเตอร์หรือ PC เนี่ยนะคะยังสามารถแบ่งย่อยออกได้อีกหลายชนิดนะคะเช่นนะคะยกตัวอย่างเช่นของไมโครนะคะก็เช่นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์แบบ PDA นะคะซึ่งแบบ PDA เนี่ยก็จะมีขนาดเล็กเพียงเท่าฝ่ามือเท่านั้นเองนะคะแล้วก็จะมี PDA เนี่ยจะมีปากกาแสงนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้รับข้อมูลเข้าไปในเครื่องนะคะส่วนไมโครคอมพิวเตอร์นะคะที่ตอนนี้เป็นที่นิยมแพร่หลายอีกอันนึงก็คือแท็บเล็ตนะคะเพราะฉะนั้นในที่นี้นะคะก็จะขอกล่าวถึงเรื่องแท็บเล็ตสักนิดนึงนะคะว่ามันคืออะไรนะคะคำว่าแท็บเล็ตนี้นะคะคิดว่าหลายท่านเนี่ยคงจะเคยได้ยินนะคะแต่อาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าแท็บเล็ตเนี่ยมันคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นลองมาดูนะคะว่าแท็บเล็ตเนี่ยมันคืออะไรนะคะแท็บเล็ตเนี่ยถือว่าเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลประเภทหนึ่งนะคะหรือเป็นไมโครคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะแท็บเล็ตเนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะคะโดยสามารถพกพาได้ง่ายนะคะมีน้ำหนักเบามีคีย์บอร์ดในตัวหน้าจอเนี่ยจะเป็นระบบสัมผัสนะคะปรับหมุนจอได้โดยอัตโนมัตินะคะระบบปฏิบัติการของแท็บเล็ตนะคะก็จะมี3แบบนะคะก็คือแบบ Android นะคะซึ่งแบบนี้เนี่ย Google นะคะเป็นผู้ผลิตนะคะแล้วก็แบบ iOS นะคะอันนี้ Apple นะคะเป็นผู้ผลิตแล้วก็สุดท้ายนะคะแบบที่3คือแบบ Windows นะคะอันนี้ก็เป็นบริษัท Microsoft นะคะเป็นผู้ผลิตนะคะจะเห็นว่าระบบปฏิบัติการเนี่ยมีอยู่3ตัวให้เลือกใช้นะคะแต่ว่าระบบปฏิบัติการของแท็บเล็ตนะคะซึ่งของแท็บเล็ตที่ว่าเป็น iOS นะคะจะใช้ได้เฉพาะสินค้า iPad แล้วก็ iPhone เท่านั้นนะคะที่สามารถใช้งานได้นะคะส่วนตัวอื่นเนี่ยบริษัทผู้ผลิตเนี่ยอาจจะเลือกใช้ได้นะคะคือ Android กับ Windows นะคะแต่ยกเว้นระบบของ iOS นะคะจะมีเฉพาะ iPad และ iPhone เท่านั้นนะคะที่สามารถใช้งานได้แท็บเล็ตนะคะจะสามารถเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้นะคะทั้ง Wi-Fiแล้วก็ Wi-Fi บวก 3G นะคะแล้วแต่ความสามารถของแท็บเล็ตนั้นๆ นะคะโดยถ้าเชื่อมต่อ 3G ได้ด้วยนะคะราคาของเครื่องเนี่ยก็จะแพงกว่ารุ่นที่เชื่อมต่อได้เพียง Wi-Fi เท่านั้นนะคะโดยภายในแท็บเล็ตนะคะจะมีโปรแกรมนะคะหรือซอฟต์แวร์ที่ไว้ใช้สำหรับดูหนังฟังเพลงเล่นเกมแล้วก็ท่องเน็ตได้นะคะเราจะเรียกซอฟต์แวร์เหล่านี้นะว่าแอปพลิเคชันนะคะหรือที่นิยมเรียกย่อๆว่าแอปนั่นเองนะคะต่อไปก็จะขอกล่าวถึงแท็บเล็ตที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายเลยนะคะสักเล็กน้อยนะคะก็คือ iPad นะคะที่เราคงเคยได้ยินคำว่า iPad นะคะ iPad เนี่ยถือเป็นแท็บเล็ตประเภทหนึ่งนะคะซึ่งผลิตโดยบริษัท Apple นะคะแท็บเล็ตที่เป็น iPad นี้นะคะที่เป็นยี่ห้อ iPad นี้นะคะได้รับความนิยมมากนะคะจากที่เดิมนี้นะคะแท็บเล็ตเนี่ยเป็นนวัตกรรมที่จริงๆได้เกิดขึ้นนานแล้วนะคะแท็บเล็ตเนี่ยแต่ว่าเพิ่งมาได้รับความนิยมก็เมื่อ Apple นะคะผลิต iPad ขึ้นมานะคะค่าสำหรับแท็บเล็ตก็คงจะขอกล่าวไว้เพียงเท่านี้นะคะต่อไปก็จะขอกล่าวถึงองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์สักเล็กน้อยนะคะคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ประเภทใดก็ตามนะคะ หากพิจารณาเฉพาะตัวเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นแป้นพิมพ์เครื่องพิมพ์นะคะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเราจะเรียกว่าฮาร์ดแวร์นะคะฮาร์ดแวร์เนี่ยจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะคะคือลำพังเฉพาะฮาร์ดแวร์เนี่ยคงยังไม่สามารถทำงานใดๆได้นะคะการที่คอมพิวเตอร์จะทำงานได้เนี่ยนะคะนอกจากฮาร์ดแวร์แล้วเนี่ยยังต้องมีองค์ประกอบอื่นๆร่วมกันทำงานอย่างเป็นระบบนะคะองค์ประกอบที่สำคัญของระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยจะมีอยู่5ประการนะคะก็ได้แก่ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์บุคลากรข้อมูลนะคะแล้วก็ขั้นตอนการปฏิบัติงานนะคะสำหรับฮาร์ดแวร์นะคะจะหมายถึงตัวเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะฮาร์ดแวร์เนี่ยจะประกอบด้วยส่วนสำคัญอีก4ส่วนย่อยๆนะคะได้แก่อุปกรณ์รับข้อมูลหน่วยประมวลผลกลางอุปกรณ์แสดงผลแล้วก็อุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลสำรองสำหรับอุปกรณ์รับข้อมูลนะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับรับข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้วก็จะแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปหรือสัญญาณที่คอมพิวเตอร์นี่เข้าใจได้นะคะตัวอย่างของอุปกรณ์รับข้อมูลนะคะก็เช่นแป้นพิมพ์เมาส์สแกนเนอร์ปากกาแสงไมโครโฟนแล้วก็อุปกรณ์บันทึกข้อมูลณจุดขายนะคะหรือที่เรียกกันว่า POS นะคะ POS เนี่ยเราคงจะได้เห็นนะคะเมื่อเราได้ไปในห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะคะเพราะว่า POS เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์สำหรับอ่านบาร์โค้ดนะคะที่พิมพ์ติดไว้บนตัวสินค้านะคะนอกจากนี้นะคะนอกจากอุปกรณ์รับข้อมูลนะคะส่วนที่ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดของฮาร์ดแวร์นะคะก็คือหน่วยประมวลผลกลางนะคะหรือที่นิยมเรียกกันย่อๆว่า CPU นะคะ CPU เนี่ยเป็นส่วนที่ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลแล้วก็ควบคุมการทำงานของส่วนอื่นๆนะคะ CPU นี่จะประกอบด้วยอุปกรณ์ที่สำคัญ3ส่วนนะคะก็ได้แก่หน่วยควบคุมหน่วยคำนวณและตรรกะแล้วก็หน่วยความจำหลักนะคะขนาดของหน่วยความจำหลักเนี่ยจะวัดอยู่ในรูปของไบต์นะคะเช่นเมกะไบต์จิกะไบต์นะคะเพราะฉะนั้นขนาดของหน่วยความจำหลักนี้นะคะจึงถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะที่ผู้ใช้เนี่ยควรจะต้องพิจารณานะคะในการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์นะคะเพราะว่าถ้าหากขนาดของหน่วยความจำหลักมากนะคะก็จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นนะคะสามารถเก็บคำสั่งแล้วก็ข้อมูลต่างๆได้มากนะคะผู้ใช้ก็จะสามารถไปใช้ประโยชน์จากเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยได้มากด้วยนะคะถ้าหากมีหน่วยความจำหลักมากๆนะคะแล้วก็นอกจากฮาร์ดแวร์แล้วนะคะเมื่อกี้ก็ได้เรียนแล้วนะคะว่ายังมีองค์ประกอบอื่นๆอีกนะคะซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของระบบคอมพิวเตอร์ก็คือซอฟต์แวร์นะคะสำหรับซอฟต์แวร์นะคะก็จะเป็นโปรแกรมหรือชุดคำสั่งนะคะที่ใช้ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ให้ทำงานได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการนะคะซอฟต์แวร์เนี่ยจะถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากของระบบคอมพิวเตอร์นะคะเพราะว่าหากคอมพิวเตอร์นะคะหากปราศจากซอฟต์แวร์นะคะคอมพิวเตอร์ก็ยังไม่สามารถปฏิบัติงานใดๆได้นะคะเพราะฉะนั้นซอฟต์แวร์เนี่ยจะถือว่าเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะโดยผู้ใช้งานเนี่ยจะสั่งการเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ทำงานนะคะโดยผ่านซอฟต์แวร์นะคะซอฟต์แวร์นะคะเราแบ่งได้เป็น2ประเภทนะคะได้แก่ซอฟต์แวร์ระบบนะคะกับซอฟต์แวร์ประยุกต์นะคะซอฟต์แวร์ระบบเนี่ยจะเป็นซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานพื้นฐานของอุปกรณ์ต่างๆในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้เครื่องเนี่ยพร้อมที่จะใช้รับคำสั่งจากผู้ใช้ได้นะคะโดยปกติซอฟต์แวร์ระบบนะคะมักจะติดตั้งมากับคอมพิวเตอร์นะคะจากผู้ขายแล้วก็ผู้ผลิตนะคะตัวอย่างของซอฟต์แวร์ระบบนะคะก็เช่น Microsoft Windows นะคะหรือ Vista นะคะหรือ MS-DOS นั่นเองนะคะส่วนซอฟต์แวร์ประยุกต์นะคะจะเป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อทำงานเฉพาะตามที่ผู้ใช้ต้องการนะคะโดยผู้ใช้เนี่ยอาจจะพัฒนาขึ้นเองหรือว่าซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ก็ได้นะคะ ตัวอย่างของซอฟต์แวร์ประยุกต์นะคะก็เช่น Microsoft Word Excel หรือว่าโปรแกรมสำหรับรูปสำเร็จรูปต่างๆนะคะเช่นโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีเป็นต้นนะคะค่ะจะเห็นว่าIT นะคะหรือเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยจะมีความสำคัญต่อองค์กรต่างๆมากนะคะซึ่งนอกจากจะใช้ในองค์กรต่างๆแล้วก็ยังมีความสำคัญแล้วก็มีบทบาทต่อบุคคลโดยทั่วไปอีกด้วยนะคะโดยเฉพาะในด้านการติดต่อสื่อสารนะคะก็จะเห็นว่าด้วยความเจริญก้าวหน้าทางไอทีนี่เองนะคะก็จะทำให้จะเห็นว่าในปัจจุบันนี้นะคะบุคคลต่างๆเนี่ยแม้จะอยู่ห่างไกลกันนะคะก็สามารถติดต่อสื่อสารกันนะคะได้อย่างรวดเร็วนะคะโดยสามารถส่งข้อความเป็นเสียงเอกสารหรือภาพได้นะคะจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยไอทีมีบทบาทต่างๆอย่างมากซึ่งนอกจากบทบาทข้างต้นที่กล่าวแล้วนะคะในด้านการศึกษาเองนะคะไอทีนะคะหรือเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยก็ยังเข้ามามีบทบาทสำคัญด้วยนะคะโดยทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเนื้อหาทางวิชาการนะคะเพราะว่าสามารถกระทำได้โดยหลายช่องทางเลยนะคะถ้าใช้ไอทีนะคะเช่นใช้สอนทางดาวเทียมนะคะทางระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือเรียกว่า CAI นั่นน่ะนะคะหรือเว็บแคสติ้งนะคะ e-learning ต่างๆเป็นต้นนะคะจะเห็นว่า IT นะคะมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะและมีบทบาทอย่างมากในปัจจุบันนะคะซึ่งประโยชน์ของ IT หรือข้อดีของ IT นะคะสามารถสรุปได้เป็น4ด้านนะคะที่สำคัญนะคะก็ด้านแรกนะคะก็คือด้านความเร็วนะคะจะเห็นว่า IT หรือเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะจะสามารถทำงานต่างๆได้อย่างรวดเร็วนะคะไม่ว่าจะเป็นการคำนวณที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนนะคะการส่งข้อมูลจากสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่หนึ่งนะคะก็สามารถกระทำได้อย่างรวดเร็วนะคะนอกจากนี้นอกจากด้านความเร็วนะคะยังมีข้อดีอีกก็คือด้านความสม่ำเสมอนะคะอันนี้เป็นข้อดีข้อที่สองนะคะคือโดยปกตินะคะถ้าเป็นบุคคลทั่วไปทำงานนะคะถ้าทำงานแบบเดียวกันซ้ำๆหลายครั้งนะคะก็ผลงานนะคะยากนะคะที่ผลงานแต่ละครั้งเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกันอย่างสมบูรณ์นะคะคือผลงานที่ได้ในแต่ละครั้งเนี่ยมักจะมีความแตกต่างกันบ้างนะคะแต่ถ้าหากทำงานโดยใช้ไอทีคือไอทีเนี่ยนะคะหรือคอมพิวเตอร์นี่ค่ะในการปฏิบัติงานของคอมพิวเตอร์นี่นะคะจะให้ผลการปฏิบัติงานเนี่ยที่เหมือนกันทุกครั้งนะคะถ้าเป็นการปฏิบัติงานที่มีลักษณะเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจกล่าวได้อย่างหนึ่งว่าคอมพิวเตอร์นะคะจะให้ผลการปฏิบัติงานที่สม่ำเสมอเหมือนกันทุกครั้งนะคะในขณะที่การทำงานของมนุษย์เนี่ยมักจะแตกต่างกันบ้างในแต่ละครั้งนะคะอันนั้นเป็นข้อดีข้อที่สองนะคะคือด้านความสม่ำเสมอนะคะนอกจากด้านความเร็วด้านความสม่ำเสมอแล้วนะคะข้อดีข้อที่3ก็คือด้านความเที่ยงตรงนะคะคือ IT นี่นะคะหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะหรือเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยจะมีการทำงานนะคะอย่างรวดเร็วสม่ำเสมอแล้วนะคะก็ยังมีการทำงานที่เที่ยงตรงแล้วก็ถูกต้องแม่นยำอีกด้วยนะคะคือสามารถคำนวณได้อย่างถูกต้องแม้ว่าจะเป็นคำนวณที่ยุ่งยากหรือซับซ้อนเพียงใดก็ตามนะคะนอกจากนี้ถ้าดูในแง่ของบัญชีนะคะหรือการจัดทำงบการเงินเนี่ยถ้าเราใช้ไอทีเข้ามาช่วยนะคะก็จะสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วถูกต้องแม่นยำนะคะมากกว่าที่จะใช้บุคคลหรือมนุษย์ทำนะคะส่วนข้อดีอีกข้อนึงนะคะก็คือด้านความเชื่อถือได้นะคะเนื่องจากว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยมีข้อดีดังกล่าว3ข้อข้างต้นนะคะคือความเร็วสม่ำเสมอแล้วก็เที่ยงตรงนี่เองนะคะก็จะเห็นว่าการทำงานนี้นะคะก็ย่อมจะได้รับความเชื่อถือได้นะคะหรือไว้วางใจได้นะคะว่าจะสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำนะคะแล้วก็สามารถวางใจได้ว่าคงจะไม่ผิดพลาดนะคะถ้าเรามีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการช่วยทำงานนะคะจากข้อดีต่างๆข้างต้นนะคะปัจจุบันทุกภาคส่วนนะคะก็จึงมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IT มาใช้กันอย่างกว้างขวางมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ มาข้างต้นก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IT นะคะสำหรับในลำดับต่อไปนะคะก็จะกล่าวถึงเรื่องที่ใกล้เคียงกับเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะก็คือเรื่องระบบสารสนเทศนะคะซึ่งคิดว่าหลายท่านนะคะก็คงเคยได้ยินคำว่าระบบสารสนเทศนะคะแต่อาจจะยังไม่ทราบลึกซึ้งนะคะว่าระบบสารสนเทศเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาขอพูดกล่าวกันถึงเรื่องระบบสารสนเทศนะคะสำหรับระบบสารสนเทศนะคะหรือภาษาอังกฤษก็คือ Information System นะคะหรือย่อๆว่า IS นะคะระบบสารสนเทศจะหมายถึงระบบงานนะคะที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที่มีประโยชน์ในการตัดสินใจต่อผู้ใช้งานนะคะซึ่งระบบสารสนเทศเนี่ยอาจจะกระทำด้วยมือโดยใช้อุปกรณ์ธรรมดาเช่นกระดาษดินสอเครื่องคิดเลขก็ได้นะคะหรือจะใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยก็ได้นะคะทั้งนี้ไม่ว่าจะกระทำด้วยมือหรือคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใดๆก็ตามนะคะระบบสารสนเทศเนี่ยก็ยังมีการทำงานที่เหมือนกันนะคะก็คือระบบเนี่ยจะมีการรวบรวมข้อมูลบันทึกประมวลผลเก็บรักษาแล้วก็จัดทำรายงานสารสนเทศเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะกระทำโดยใช้มือหรือคอมพิวเตอร์นะคะก็จะมีกระบวนการเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะมีข้อแตกต่างก็ตรงที่ถ้ามีการนำไอทีหรือว่าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาช่วยนะคะก็จะทำให้ระบบสารสนเทศเนี่ยสามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วถูกต้องมีความสม่ำเสมอมากกว่าการประมวลผลด้วยมือนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเข้ามามีบทบาทที่สำคัญต่อระบบสารสนเทศด้วยนะคะโดย IT หรือเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะจะเป็นเครื่องมือสำคัญนะคะที่จะทำให้การปฏิบัติงานของระบบสารสนเทศเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะสำหรับองค์ประกอบของระบบสารสนเทศนะคะก็จะมีหลายประการนะคะประการแรกก็คือเป้าหมายและวัตถุประสงค์นะคะอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะคะอย่างหนึ่งของระบบสารสนเทศนะคะโดยที่ก่อนที่จะออกแบบระบบสารสนเทศนี้นะคะก็จะต้องทราบเป้าหมายนะคะและวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ก่อนนะคะว่าคืออะไรนะคะทั้งนี้เพื่อจะได้ออกแบบระบบสารสนเทศให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ผู้ใช้ต้องการนะคะแล้วก็นอกจากเป้าหมายและวัตถุประสงค์แล้วนะคะระบบสารสนเทศนะคะก็ยังมีองค์ประกอบที่สำคัญอื่นๆอีกหลายประการนะคะก็ตัวอย่างก็ได้แก่นะคะองค์ประกอบที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือข้อมูลเข้านะคะหรือ input นะคะซึ่งข้อมูลเข้าของระบบสารสนเทศนะคะก็คือข้อมูล data นะคะหรือข้อมูลดิบซึ่งเป็นข้อเท็จจริงต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั่นเองนะคะนอกจากนี้องค์ประกอบตัวอื่นที่สำคัญของระบบสารสนเทศก็มีอุปกรณ์ประมวลผลมีเอาต์พุตนะคะหรือข้อมูลออกหรือผลลัพธ์นะคะมีการป้อนกลับหรือฟีดแบคนะคะแล้วมีการเก็บรักษาข้อมูลนะคะองค์ประกอบอื่นๆอีกก็เช่นคำสั่งและขั้นตอนปฏิบัติงานนะคะแล้วก็ผู้ใช้นะคะซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้สารสนเทศหรือผู้ดูแลรับผิดชอบจัดการระบบก็ตามนะคะนอกจากนี้องค์ประกอบตัวอีกตัวหนึ่งนะคะที่สำคัญของระบบสารสนเทศก็คือการควบคุมแล้วก็ความการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลนะคะต่อไปก็จะขอกล่าวถึงลักษณะของสารสนเทศนะคะที่มีประโยชน์ในการตัดสินใจนะคะสารสนเทศเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็มีค่าต่อการตัดสินใจนะคะสารสนเทศเนี่ยจะมีประโยช หรือมีค่าต่อผู้ใช้มากน้อยเพียงใดนะคะจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของสารสนเทศนั้นๆนะคะสำหรับสารสนเทศที่มีคุณภาพนะคะก็ควรจะมีลักษณะที่สำคัญดังนี้นะคะคือ 1. นะคะควรจะต้องเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนะคะสารสนเทศที่ดีเนี่ยจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผู้ใช้จะต้องตัดสินใจเพราะหากมีสารสนเทศมากมายนะคะแต่ถ้าไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้หรือไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะต้องตัดสินใจเนี่ยก็ย่อมไม่มีประโยชน์หรือไม่มีค่าต่อผู้ใช้เลยนะคะสำหรับลักษณะที่สำคัญอย่างอื่นอีกก็มีอีกนะคะก็คือสารสนเทศจะต้องถูกต้องเชื่อถือได้นะคะสารสนเทศที่ดีเนี่ยจะต้องมีความถูกต้องเชื่อถือได้เพราะว่าหากว่าสารสนเทศของกรเนี่ยขาดความถูกต้องหรือมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนนะคะก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจขององค์กรให้มีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนตามไปด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้สารสนเทศที่ดีเนี่ยจะต้องมีความสมบูรณ์ครบถ้วนนะคะในทุกด้านด้วยนะคะเพื่อจะได้นำไปใช้ประกอบการตัดสินใจในเรื่องนั้นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะคะแล้วนอกจากสารสนเทศจะต้องมีความถูกต้องเชื่อถือได้สมบูรณ์แล้วนะคะสารสนเทศนั้นจะต้องได้รับมาทันเวลาอีกด้วยนะคะเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยสารสนเทศเนี่ยจะไม่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลยนะคะถ้าได้รับสารสนเทศมาช้าเกินนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะสารสนเทศที่ดีเนี่ยนะคะก็ควรจะต้องวัดเป็นจำนวนได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดสารสนเทศเนี่ยสามารถแสดงเป็นตัวเลขหรือเป็นปริมาณได้นะคะก็จะมีประโยชน์หรือคุณภาพมากกว่าสารสนเทศที่ไม่ได้แสดงเป็นจำนวนนะคะตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเราบอกว่าระดับความพอใจของลูกค้านะคะเป็น 4.5 จากคะแนนเต็ม5นะคะก็ย่อมเป็นสารสนเทศนี่นะคะที่มีประโยชน์มากกว่าสารสนเทศที่บอกเพียงว่าลูกค้ามีความพอใจมากเพราะคำว่าความพอใจมากเนี่ยถ้าไม่วัดเป็นตัวเลขเนี่ยเราก็จะไม่ทราบนะคะว่ามากขนาดไหนนะคะแต่ถ้าเราบอกว่าระดับความพอใจของลูกค้าเนี่ยเป็น 4.5 นะจากคะแนนเต็ม5อันนี้ก็จะเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะสารสนเทศที่ดีเนี่ยควรจะต้องสามารถตรวจสอบหรือสอบทานความถูกต้องได้นะคะทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้นั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะสารสนเทศที่ดีเนี่ยควรจะต้องแสดงอยู่ในรูปแบบที่ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ด้วยนะคะแล้วก็ลักษณะสุดท้ายนะคะสารสนเทศที่ดีเนี่ยควรจะต้องสามารถเปรียบเทียบกันได้ด้วยนะคะเพราะว่าจะทำให้เราทราบถึงแนวโน้มนะคะตัวอย่างเช่นนะคะในกรณีของงบการเงินนะคะสารสนเทศที่ดีเนี่ยต้องทำให้ผู้ใช้งบเนี่ยสามารถเปรียบเทียบงบการเงินของกิจการในปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมาได้นะคะเพื่อจะผู้ใช้จะได้สามารถคาดคะเนถึงแนวโน้มของฐานะการเงินแล้วก็ผลการดำเนินงานของกิจการนั้นได้นะคะค่ะนอกจากจะผู้ใช้สารสนเทศเนี่ยจะต้องทราบถึงลักษณะของสารสนเทศที่มีประโยชน์ในการตัดสินใจแล้วนะคะเนื่องจากผู้บริหารเนี่ยจะมีหลายระดับนะคะสารสนเทศที่ต้องการสำหรับผู้บริหารแต่ละระดับเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในการนำเสนอสารสนเทศให้แก่ผู้บริหารนี่นะคะผู้ที่นำเสนอสารสนเทศนั้นนะคะควรจะต้องตระหนักด้วยนะคะว่าผู้บริหารแต่ละระดับเนี่ยมีหน้าที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นสารสนเทศเนี่ยก็ควรที่นำเสนอเนี่ยก็จะต้องแตกต่างกันด้วยนะคะ